Сега започвате да слушате Радио София. Аз съм Магдалена Гигова. Вие сте традиционно в събота с адресите на любовта. За мен е щастие и привилегия да посрещна в студиото Мариана Екимова-Мелнишка, един от създателите на списание Лик, журналист, преводач на поредицата за Хари Потър, на Антони Бърджис, на Джон Фаулс и още десетки книги. Доцент Александър Геров е математик-информатик. В професионален план сте точно като масло и вода. Нямате нищо общо.
Абсолютно, благодаря.
Но се оказва, че и двамата сте от СОИ, с близка родова история и общ светоглед, макар че съм чувала, че Сашо казва, Мариана не е софиянка. Той е от Орлов мост, тя е от Лозенец. А по онова време това е била четвърта извънградска зона. Района е бил отвъд реката.
Как си успяла да доловиш и тези клюки софийски, както много от тях прекрасно, разбира се, обработени в твоята книга София, адресите на любовта. Да, наистина, така злословие по мой адрес. Иначе какво благодарим?
Аз не злословие, казвам факти.
Благодарим за поканата. 3-4, мерси.
Благодарим.
Не го казахте в един глас, можете да повторите. Ете и вашите книги, Къщите говорят, си бяха абсолютни бестселери и сигурно още се продават,
да,
със страшна сила.
Да, слава Богу, с много тиражи и вече готвим трета, така че нашите почитатели могат да очакват с нетърпение това, което им готвим.
Пак ли Къщи или нещо друго?
Къщи, да, в още 16 града, през историите на хората. Или обратното, историите на личности в 16 града, личности забравени, личности, които хората дори не знаят къде са родени и къде е протекал по-нататъчния им живот. Та малко от архитектурата към хората.
Но като благодарим, трябва да благодарим и на Нов български университет. Не само, че не подкрепиха, но книгите са направени фантастично като техника, като снимки. Снимките там в книгите са по-добри, отколкото съм ги направил.
Е, съмнявам се, ти си добър фотограф.
Това е издателската работа. Да, верно е, че сме родени в двата края, в двете страни на канала. На времето едва ли е имало някаква разлика, защото той е роден в аристократичен квартал, там, дето е сега Велико Търново, а пък аз в
артистичен.
Така че горе-долу се срещаме в това. И майките ни са били приятелки, около края на 30-те години са ходили на балове и там са яздили някакви коне някъде.
И на журове, което трябва да обясним на слушателите, че това са днешните купони или терени от мое време.
Обаче на публично място. Никакви такива целувки или туюнои.
Е, може да е било и в някой апартамент, само че само слушане на музика и танци.
Не знам, 30-те години кой ще пусне музика, къде. Но така или иначе, нали, пътищата им после се разделят и когато аз някъде в гимназията закъсвам с математиката, майка ми се сеща, че, нали, естествено са чували при това, че сина на нейната приятелка учи математика, свързва с нея и оттам започва какво? Историята на нашия тандем.
Да, да, само че доколкото знам, той е бил катастрофа по български език.
По български, не по английски. Да, българският му е супер. Е, все пак е прадядо на Найден Геров. От българския... Пардон, това беше много сладко.
Не си чак толкова.
Но българският му е супер. Даже понякога ми редактира текстовете, но с английския наистина.
Не, просто мен ми е досадно. Какво е искал да каже поета? Той какво е искал? Аз какво чувам е въпрос.
Въпрос е друго.
Защото човек като чете роман или стихове, ако е хубав романа, той влиза в ролята на някой от героите. А дали автора е мислил точно той, за мен, като част от книгата, едва ли.
И значи всъщност вие се познавате почти от деца, приятели,
да, от
сте юноши, много,
да,
време.
Да, после се свързват семействата, ни стават приятели, всеки си има своето семейство, своите деца и си другаруваме, особено когато някой има нужда от другия, било за акъл, било за услуга.
Било за сметки.
И сметки най-вече.
Да.
Но аз си спомням първия път, когато те видях, той беше в апартамента.
Да, където сега живеем.
Да. Ти беше с един дълъг пенюар додолу.
Така ходих, да.
И много усмихнати. Естествено, беше много така, както и сега.
И за това много ти благодаря.
А това колко обичам беше да ви гледам. Съжалявам, уважаеми слушатели, че не можете да не, ги видите как се задява.
Той сега го разиграва, защото майка му е била театрален режисьор на млади хора, така че обича да се задява. Но да, наистина, аз ходих така да ми е топличко, защото по това време доста студувахме. Но после някакви ученически екскурзии, туйно и насам натам. И след няколко филма, питиета в тогавашната Варшава на царя, една екскурзия изрила.
Да, да, но в общи линии, като завърши гимназията и вече ни трябваше математика, нашите пътища леко се поразделиха. Тук там се срещаха, вече семейно се виждахме, да. Но въпросът беше да завърши гимназия.
Колкото ми трябваше. Ех, не пропуска да се заяжда цял живот. Ма така ме държи в напрежение. И после, така, минаха години, всеки израсна и професионално, и брой членове на семействата. Така стана, че моя съпруг почина около Чернобил и пък взе, че настъпи и демокрацията. И с Сашо започнахме да се срещаме все по-често на митингите в центъра на София.
Значи идеологическа се оказа вашата подновена връзка.
Определено.
Е, въпрос на светоглед. Да. Не точно идеология.
Ние принадлежахме към тези, които се радваха на изгрялата, а не на, както му викат, друг глагол използват за демокрацията, но за нас тя беше жизненно необходима, защото иначе сигурно съм щяла да осъществя мечтата си да се махна от предишния начин на живот.
Да ли би Сашо да е изиграл ролята на котва, която те привлякла от България?
Не, даде ми полезни съвети, както винаги. Кое с математика, кое
с... И те запознах с първия ти мъж.
Да, което също
което беше...
Което беше да,
котва.
Да, той беше котва.
Ти си го запознал с Вежен Мелнишки.
Да, така е. Защото аз бях тръгнала да бягам, естествено, и търси хора, които имат някаква връзка с пътуване в чужбина. Той тъкмо тогава, той е също много интересна и друга история. Той покойния ми съпруг е син на прочутия географ Любен Мелнишки, който защото неговия първи братовчет е убит на 9 септември, даже той има документация за това, като юрист, и всички в семейството с име Мелнишки не могат да пътуват в чужбина. И горе-долу моите така тежнения по въпроса, срещам се с него. Той току-що е излязъл от тази забрана по чисто професионален път и започва и той да ми дава умни съвети, Сашо да ми дава умни съвети и така си останахме тук.
И да, и от съвет на съвет се оженихте.
Да, така беше наистина.
А преди той, нейното желание да отиде някъде, Италия или кой знае къде, аз си бях направил една карикатурка, дружещи шарш.
Да.
Едно гарненце, в гарненцето едно мече, тя е мечопух, и върху мечето един католически кръст.
Смееш ли
Италия,
да отидеш?
Да, ще бъде.
Няма да мръднеш оттам. Да, зловещи неща, но имаха някакво така пророческо значение, защото после ходихме вече свободно и не веднъж. И така, вече бяхме си отгледали децата по това време, децата си поеха своят професионален, житейски и семейен път и ни останахме така да решаваме как и къде и с кого искаме да живеем.
Кога се погледнахте с други очи?
Той по-висок така от мене, гледаше. Ами, на мен ми хареса, когато го видях как преподава. Даже му признах снощи. В един университет вече бяхме, аз работих там, той е в Нов Български, той имаше часове, аз имах часове. И като го видях как обяснява на студентите, изпитах умиление, моя даскалски менталитет проработи. И така, изпитах едно умиление, поканих ли той или мен ли на чашка нещо. После я ми помогни с английския, после я ми направи там един бюджет, трябваше да направя. Я ми направи бюджета и то така става от дума на дума, като си към 50, нещата стават лесно и бързо.
О, нека да спрем до тук, за да създадем малко напрежение у слушателите. И след етъкно ще се включи и Сашо по-активно, за да чуем и неговата гледна точка след мъничко с Адресите на любовта. Вие слушате отново Адресите на любовта. В студиото сме с Марияна Мелнишка и доцент доктор Александър Геров. Много обичам да го казвам. Те ни разказват своята любовна история, която е толкова пъстра, минала през толкова много държави и най-различни перипетии. Вие, карате колело. Каякари сте, ако така се казва.
Да, това все още сме. Виж, да. С колелата с майче.
С колелата и с ските майче сте
предали. Не, с ските още малко. Още се другаруваме, лекичко. На кратки срещи.
Браво.
Ските.
Браво на вас. Така на че колелата. Стигнахме до... Вие сте около 50-те.
Така е.
Преподавате заедно в Нов Български. Е. Срещате се често като приятели така на чашка. Е. Да. И изведнъж лека. Решавате, че приятелството придобива една по-сърдечна форма.
Не е лъжа. И всички много ни се радваха, защото ни познаваха. Неговите приятели, моите приятели знаеха, че...
А и площадите допринесаха.
О, това много-много казах.
Кой не скача, че Ченге много да, допринася.
Да, да, не само това. Аз просто държах да общувам с хора, които са имали, това го казвам сериозно, които са имали еднаква семейна история. Той е плюс това внуки на Захарчук. Не му е прадя. Той е внук на Захарчук.
Да, а също времено е правнук или правнук на Найденгеров. От Сой.
Да,
и ти също си от Сой.
Моето семейство също така е пострадало и има дълга семейна история, и както и тази на съпруга ми, с когато се събрахме. Тоест, аз си избирах хора, с които мога да споделям едни и същи пътила.
Мога само да вметна за тези, които не знаят кой е Захарчук, че това е легендарен началник на Софийската пожарна. Разкажи още малко за дядо си.
Той е емигрирал от Съветска Русия в България. Първоначално е продавал зеленчуци с количка, не се е пропил. След това, когато е изгорял Народния театър, там е участвал в евакуацията просто на такива като случайен присъстващ. И почнал да ругае как успели сте да го изпуснете театъра да загори, да изгори. И естествено му казват, а ти можеш ли да се оправиш?
Като толкова да. Курнас.
Той в армията, в царска Русия, се е занимавал и с пожарното дело. Защото и в армията има случай на пожари, има някаква пожарна охрана, тъй че е имал някаква подготовка и го назначават за шеф на пожарната. Освен това и той е бил и шеф на школата за пожарни командири и шеф на цялото пожарно дело в България и за всичкото е взимал една заплата. Нещо непонятно за днешните управници. Но тъй или иначе идва 9 септември и той казва, абе аз избягах от тях, те дойдоха тук. И се застрелва.
За...
И пред това то е верният избор, защото след 3-4 години разстрелват следващите двама шефове на пожарната, само негови... защото са техни негови ученици.
Да, да. Това, всичко това е документирано, тъй, доказано. Че... Почестите, които сега му се отдават, са немислими. За щастие неговата дъщеря, майката на Сашо, доживя това. То са паметници, то са филми, то са календари, снимки и т.н. Разбира се, под дъжка чулка, но хубавото е, че хората и все повече хора и млади хора познават такива личности, нищо, че е ирония, не? Личности, които са допринесли толкова много за живота, за възхода на тази страна, което е така...
На пожарната има паметна плоча на Захарчук.
Да, има и паметник направиха в централата и много така събития свързани с това. Важното е хората да знаят, че е имало такава личност въобще. Няма значение, че дядо е. Това е наистина повод за гордост.
А вие двамата говорите ли си за родовете си, като си...
Е, ние си ги знаем. Ние сме си говорили за тях още като ученици, още майките. Нямаме никакви непознати неща.
Нямате скелети в гардероба?
Не, нямаме. Не, напротив. Това е хубавото, че след 50 вече си се налудувал, видял си каквото си видял и родовата ни история е пределно известна, както и тази на фамилията Мелнишки, нали? Тя е описана и в книги. Йордан Василев пише за убития Боян Мелнишки. Така че тези неща за нас са sine qua non, дет му викат. И на тяхна база ние градим по-нататък и предпочитанията си към дейности, предпочитанията си към хора, към това с кого да общуваме, на кого да вярваме, пред кого да се разкриваме. То и вече по-нататък тези къщи, с които се заловихме, то беше како да човека, който е направил къщата. Това е
значи, аз обикарах из града и гледах хубави къщи. Когато видях, да кажем, 20 хубави къщи, записвам си адресите, снимам ги от всякъде и давам адресите. В този време тя е в историческия музей.
Да,
музей за история на София.
Да, не само, и по градовете, имаме 40 града. Да.
И там рови за известни хора. И също се записва адреси.
В това отношение магия е по-успешна.
Следния ден аз давам моите адреси и показвам снимките, тя ми дава своите адреси, аз по тези новите адреси още един тур правя, защото понякога няма къщи на тези адреси, а както и на моите адреси понякога няма интересни
хора. Няма сведения,
хора.
Да.
Да, или няма
цялата
сведения.
Мотивация беше...
И просто ейте, като направим две итерации, стават нещата.
Че историите на много хора са забравени, особено в по-малки градове, в села, защото ние до сега имаме 40 обходени, заснети и описани почти всичките градове. Защото населението е забравило в голяма степен, не навсякъде, какви личности в областта на образованието, на изкуството, на бизнеса са съществували преди 9 септември, защото или те са изгонени някъде, убити, роднините им са вече в чужбина, къщите са полуразрушени или принадлежат на други хора. Имаше такъв куриоз, я като казах, принадлежат. Съсетих, например, в Видин, гледам една много интересна къща с модерна архитектура, но се личи, че от 30-те години. И питам хората наоколо, както обикновено правя, на кого е тази къща, да ми разкажете, да намеря някой потомък, това, това. И отговорът беше, това е къща на Тодор Живков. Да паднеш, естествено, че не повярвах, ма много хубаво, много интелигентно направена, модерна за 30-те години, към Баухаус и нещо по-така интересно. В България тази архитектура много добре е вървяла. Е, как ще е на Тодор Живков? Местната, хората наоколо, появи се собственичката, беше много сладка драма след това. Те знаят, че Тодор Живков е ходил там да е отсяда. И за тях това е къщата на Тодор Живков. А къщата е принадлежала на създателя на, как е то, керамичната, ще сбъркам индустрията на Видин, и негова потомка на 80 кусор години случайно се разхождаше, вече живее наблизо, и ми разказа цялата история. Но хората там мислят, че тази къща с керамични плочки е фантастично направена и доста запазена. Може би, защото Тодор Живков се е пазили за Тодор Живков. Тя е него. Ето тези истории искахме да развенчаем и да покажем какви всъщност хора са изграждали България до Втората световна война.
По същия начин в Русе, да, къщата на сестрата на Олга Сирачката, жената на Сирак Скитник, след това е била превърната в женско дружество след 9 септември и всички я знаят като женското дружество, а тя някакво сецесионово бижу.
Да, колко много места така. Така че, като стана сецесионно, нещо съвсем кратко, да не те взема думата следващия път, ти си два пъти. Относно къщите, аз съм родена в малка сецесионова къща на там журналистическия квартал и се наложи да я разруши моето семейство, дядо ми, майка ми, баща ми.
Заради
един милиционер, да. Казала съм му на много места. Но така, и други такива случаи има. Например, точно във Видин и в Лом сме чували как хората си напускали къщите да отидат в друг град. Ние ходим с апарата и снимаме, нали? Ми няма ги хората, вика, те напуснаха още на времето, нали, 40-те години. Къщата отидоха в друг град, за да не ги помнят кои са и да не ги съответно репресират.
Тоест... И ние сме се самоизцелили във Варна.
Да, те също така
имат такава
история.
От София във Варна,
история,
и във Варна никой не знаеше, че майка ми е дъщеря на руски имигрант от Белогвардейската армия.
Докато не разбраха и са изхвърлили от пионерския дом, където тя е възпитала няколко от най-известните сега артисти, които и към момента и отдават почет по всеки повод. Тоест, ти лишаваш младите хора от един кадърен ръководител, който и да е той, няма значение на кого е майка и т.н. Само и само да си отмъстиш, че и то това е, както говорихме по повод, нали, събитията около Света неделя преди 100 години, нещо в мозъците на хората, които са вършили тези злини, е медицински сбъркано, за да можеш ти да навредиш не само на човека, а да навредиш на цяла нация, като е лишиш от стойностни хора. И това, което се опитваме сега да направим, а стига сме се фукали с работата си. Айде да разкажеш после за спортните ни.
Вие имате спортни...
Аз с тях се гордея повече.
Със спортните успехи?
Да.
Значи, нямаме чак спортни успехи,
да, да е нещо
като
такова.
Имате
съревнование. Всъщност, аз имам едно трето градско място по ветроходство.
Това е на младини, аз не съм участвала.
Да, да, ама сега с каяка участвате даже в регати в Венеция.
В Венеция два пъти бяхме, да. Което е лесна работа, стига човек да се наеме да го направи. Другата ни така гордост е, че обиколихме Червената скала в Австралия, което не беше лесно, като 14 км или какво трябва да вървиш за определено време, че гидата вика. И е много вълнуващо, защото ги виждаш и апоригените и техния менталитет. Същото нещо, аз го преживях това в големия каньон на Америка, когато слязох долу в каньона, той е към 800 метра, 1 км, не е невъзможно. Не. И долу индианците си живеят по тяхно му си, като разбира се, да, отгоре ги снабдяват с абсолютно всичко с хеликоптери. Тоест, хеликоптерите си кръжаха над нас, но беше много така. Носиха им вода и какво ли още не. Абсолютно комфортен живот, компютри има долу и т.н. и нещо смешно да разсмея това. На гробовете си, защото това е ненормално, те са нормални хора, има училища, има всичко, дори хотелче. На гробовете си вместо паметници бяха сложили, знаеш ли какво, на компютрите екраните, все едно като на гроб...
Мониторите.
Да. Да, забоден монитора на гроба на еди кой си.
А пише ли нещо?
Ами или... най-вероятно пишеше, да, имаше имена, нали себе. Но това миличките използваха, те, за тях това беше някакво чудо на цивилизацията. Някои ги използваха, безспорно те са били използвани. И както хеликоптера им носи вода и медикаменти и всичко, по пътечката, по която и ние се смъхвахме там, бяхме няколко души надолу към 800 до 1000 метра, не, невъзможно. А вървеше магаре, натоварено с бира и го караше един пиян индианец, извинявам се, който от време на време дори така ни и позакачваше дамите, дето бяхме в групата.
Значи израза гледа като индианец на пишеща машина се е прехвърлил към индианец на компютър.
Да.
Сега, как Сашо те е завел в Австралия, а ти си го завела него в Америка,
Леле,
ще разберем след малко.
Това пък къде го чу?
Вие навсякъде ще го казвате без бой. Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова по Радио София. Този път такъв жизнерадостен разговор тече с Мариана Екимова-Мелнишка и с доцент доктор Александър Геров.
Добре, че го казва сотовоче това.
И сега стигнахме до там, че всъщност вие май се водите един друг заедно по света, но той те е завел в Австралия, ти си го завела в Америка, а заедно, не знам къде сте се завели, май в Нова Зеландия.
Да, 50 на 50.
Всъщност, едно от първите ни пътувания заедно беше до Париж и то от френската авиолиния с, по случай, Свети Валентин, един билет за двама.
Да, това беше невероятно.
На Свети Валентин и там бяхме в... Една стаечка, хотелче, мъничко, на уличката, където бяха и...
Червените фенери.
Червените фенери. До Мулен Руш.
Да. Беше...
Ти не беше едно от първите пътувания.
Това беше най-първото ни пътуване.
Беше много студено.
Да, беше... Еми, Свети Валентин,
топлили февруари. Сте се един друг очевидно.
Да, а навънка по улиците.
И по цяла нощ наистина беше много вълнуващо, защото тогава още не можехме да си позволим това, което вече по-нататък. С много труд можехме вече да си позволим.
А преди да те заведа в Австралия, те заведах къде? В Йемен.
О, да!
О, я разкажете, защото там в момента никак не е подходящо
не,
да се
никак
ходи.
Не.
Зет ме е йеменец. Завършва
прекрасен
в
човек.
София, аспирантура тук и тъй нататък. И отиваме на гости от тях. Защото най-напред дъщеря ми и зет ми живееха там, свекти в Австралия. Е, отиваме там, много хубаво, не посрещнаха, разгледахме, много красиви сгради, прочи. И интересно е за туристите, е много интересно.
Да.
Е, не сега. Да. И отиваме на един остров.
Да не сте ходили в Сокотра?
Май бяхме на там.
Там, дето дърветата са като чадъри.
Е, всички дървета са като чадъри.
А не, тези са странично като чадъри.
Ами точно в Сокотра май не бяхме, само го видяхме. Но бяхме на един много интересен остров, описал съм го там за паралели, къде го писах.
Острова
на двете луни.
И там неприятното или рисковото беше, че трябваше да се върнем. Там празнувахме Нова година. Да, но излезе вятър, вълни, а той са едни 5-6 км по 8, вода, 8 км по вода и трябва с някаква лодка да се минат. И всички са обвързани с някакви полети, работно време, прочи, прочи и т.н. Трябва да се върнем. Е, натовареха не на две лодки, те, които дехме на този островче, третата лодка с багажа, в нашата лодка имаше едно войниче с автомат.
За всеки случай.
Да, да, да. Там винаги
е, вълните бяха такива, че на дъската, на която той седеше някъде 1 инч, 2 сантиметра и половина, от блъскането на вълните, тя се счупи под него. И той пада на дъното. Такива вълни бяха. Е, стигнахме брега.
И тогава, понеже бяха от няколко националности, абсолютно мокри, разбира се, слава Богу, всичко оцеля и багаж и това. И всички вече плачеха, нали, на брега, кое вода, кое сълзи. И си дадохме сметка, всеки каза, всеки се е молил на своя Бог. Защото бяхме от там 2-3 религии, всеки се е молил. Но то беше едно курортно остров, че много интересно. После всичко загина, разбира се, жалко, но...
Нали, но вие продължавате да сте в една лодка.
Да, верно, че и която оцеля през бурята.
Вие сигурно още много бури сте преживели заедно. Карате ли се? Защото изглеждате много, като скачени съдове и въобще
много,
не... Мисля,
работим,
че голяма шега цари у вас.
Не, като работим така сладко се караме, че трябва да обяснявам на съседите. Чуете ли на да се караме, значи работим енергично. Не, работим енергично. Значи сме добре, значи има това, защото иначе като си дремем или всеки като си гледа какво си прави.
И като работим, къде са парите?
Вие ги превръщате в пътешествия, доколкото се усещам.
Абсолютно. Всичко, да, което се изкара, се назовава къде ще го похарчим в следващото пътешествие.
Инвестирате в спомени, да, очевидно.
Верно е.
Марияна всички Мелнишка, снимки, да, да, донесли сте си снимки, да, но да, за тях и за пътешествията ви ще говорим след малко. Останете с Адресите на любовта. Радио София, Адресите на любовта, Марияна Екимова-Мелнишка и доцент доктор Александър Геров. Тук и двамата се усмихват изключително широко. Разкажете за вашите пътешествия, защото всъщност майче за вас те са формата на живот в последните години.
От самото начало, от как сме заедно и преди това, доколкото беше изобщо възможно. Например, той е ходил, ама няма да се хвалиш това, в командировка в Северна Корея, но аз му казвам да не говори за това, защото все едно, че е бил хитлеристка Германия, сега чак толкова.
Две седмици на летището на влизане привикаха шефовете на делегациите. Беше конференция по информатика. И им казаха, нямате право да излизате от хотела без наш придружител. Тъй като ние се познавахме доста добре помежду си, всяка година два пъти се събирахме на този вид конференции. Е, ние излизахме, но местните хора не гледаха, като че ли сме попаднали от небето, от някакво НЛО.
Можеш да го се разпространяваш, защото в момента едни от най-скъпите екскурзии са тези до Северна Корея. Защото са изключително екзотични, както можете да се досетите. Но вие обичате да ходите и на питомни, и на диви, да, места. Но чакайте
диви,
да ви питам,
природно диви, природно
децата
диви
ви как реагираха на вашата спонтанна връзка?
Те си се познаваха от преди това. Те си бяха играли заедно, общо взето празниците. Много не обичат, много не обичат и много се грижат за нас. Направо спорят кой къде да отиде следващия път. Да, да. В това отношение и на гости си ходят.
И те си ходят.
И те си ходят на гости.
Например, ние като бяхме в Австралия,
да, моя син
от Америка дойде нейния син с жена му, с детето му и си играха там пък с моите внуци.
Защото...
Не, че моите и твоите бият нашето. Не.
Да, защото семейните истории си приличат. Ако беше някой чуж човек, може би нямаше да е така, но те си бяха свикнали, не само и знаеха, че това е един добър човек в нашия живот, един добър приятел. Сега, как са се стекли обстоятелства чувствата вече в лична база. Това не влиза в работата на никого другиго. Но наистина, не само и ни водят, къде ли не, на ски. Сашо още ни караше добре, когато го караха на Mammoth Mountain да кара в Калифорния. И сина ми се тревожеше непрекъснато. Стига ли ти въздух, той, но и нали, нищо.
Нали? Любим ме гледаше като рок-квей.
Да, а пък Ирена в Австралия само ме питаше, ти така ли искаш да си прекараш ваканцията или еди как си? Или това? Тоест, съобразява се с моя вкус към приключения, към така безсънни нощи и нататък, само и само да ми угоди.
Чакайте сега да попитам. Ти си го научила да кара ски, а той те е научил да плуваш.
Точно така. Е, как го разбра това? Боже, толкова ли сме били изчерпателни в информацията, която даваме? Да, да, той ме донаучи да плувам. Аз можех малко, но той ме
направи
смела. Гледах
хубаво село, преди да се видим тук в студиото.
Много се радвам. Значи той, научих го да ръски, защото трябваше да кара ръски, защото това е най-хубавото нещо. Сега в момента вече е така, че той кара по-добре от мен. Първо, той е много техничен и много мислиш, да, то спонтанно. Но аз не мога вече така добре, както по-рано.
Дилемата беше дали да карам ски или да стоя в някоя кръчма и да чакам тя да се накара на ски.
Е, при тази перспектива, да.
Е, не, и преживяхме много прекрасни неща. Никога нямаше да стигнем по тези планини. Сега да караш Калифорния, направо е фантазия. С 28 лифта и кой знае още колко повече. А и в Сърбия, в Бабин Зуб. Сега вече на кротичко, на туристическата писта в Банско ни стига. И това е, което всъщност с гребането е лесна работа. Гребането е напълно лесна работа. Иска само организация.
Ама и синхрон? Защото сте двама в един каяк и
това го
има опасност да се въртите
не,
в кръг.
Не, това се научихме. Много добри учители.
Не, имахме. Каяка не е проблем. Не, проблем не. Е тандем.
Да,
ако
като
ни караме сложи, тандем.
Да, това го има във филмчето.
Е, значи, аз натискам напред, някой се плаши и натиска педалите на обратно.
Да не вървим по-бе.
Там нямаше синхрон.
И екипа, като видя, че няма да стане работата с тандема, пак на тандема, но зад един храст. И наснима зад храста, за да не се вижда кой какво прави с педалите. И така, много сладко беше. Бяхме, да, и на големия бариерен риф. Специално имам чувство, че неговата дъщеря го направи заради мене. Чак до върха на Австралия горе да организира една коледа там, да видим коралите, защото това е си мечта на живота.
Гмуркахте ли се?
Да.
Ма без апарати, само с шнорхели. Напълно достатъчно. Колкото да го усетиш.
Там бяхме с една яхта, която точно срещу Нова година.
На самия ден Коледа.
На Коледа.
Коледа е преди Нова година. Нова година се върнахме.
И то яхтата беше доста добра.
Спортна яхта. Беше състезателна
яхта. Да. Килова от тези големите яхти. Където дори не храниха на обяд.
Да, беше много вълно. Туристически сега плаща се това.
И оттам ти дават шнорхели, маски, плавници, всичко.
Много силно преживяване, не може да се отрече.
И облекло срещу медузи.
Да.
Явно жилят много люто.
Те имат едни малки такива гадинки, които се промъкват. Не големи, малки, много са опасни. Специално за тях много често съобщават. Иначе другите бръмбари, дето предупреждават, не са чак толкова страшни. Може да ги избегнеш, евентуално ги виждаш, докато тези гадинки не са опасни, но слабо.
Но в Нова Зеландия няма нито едно
много
лошо животно.
Да, и остров Маврица така. Няма нито отровно, нито хищник.
Да, ти спомена веднъж на едно от предаванията, които ние слушаме с голямо. Това, само Перу, твоето приключение в Перу, само до Перу нямаше как и няма как
ще
да стигнем.
Ще ви разказвам после, когато излезем от студиото.
Разбира се.
Кажете сега, на какво сте се насочили? Казахте, че работите по една книга, че този път ще бъде обърната към личностите.
Към личностите, да.
Софийски, български,
16, не, града, само българи. Само българи, разбира се.
16 е сравнително по-малки градчета.
Не, защото има и българолюбци, като примерно Луи Айер или...
Споменавали сме ги до толкова, доколкото имат значение за своите градове. Но не сме слагали акцент върху това дали са... Да, когато специално сега с американските журналисти в България по Априлското въстание, на това се набляга, защото благодарение на тях се е променила историята въобще, не само по отношение на България. Това е нещо важно. Те са само няколко души. По-скоро обратното. Много българи, които тук не са били достатъчно добре приети или оценени, пък и да ни кажа изгонени, които се реализират в чужбина, там ги признават, в България не са чували за тях. Е, сега в последните 30 години, разбира се, и книги написаха и всичко, но искам хората да знаят, че този човек, за който вече има книга и е направен филм, е роден именно в това малко градче, за което всеки си мисли, че какво има там. Има,
да, световно признат и да, у нас не познат.
Да, точно така. Точно така.
Значи, аз усещам, че в малките градове, т.е. в провинцията, все повече се развива културата. Има хора, които са любознателни, на които им е интересно, които правят театър, които правят концерти. Както едно време, както преди 100 години, в провинцията е бил културният живот, не в София.
Ами вие пък им помагате да възродят паметта и същевременно да се почувстват по-горди и да творят с по-голями щах.
Да, радват се. Не, особено тези институциите, като библиотеки, музеи, като отидеш в града и кажеш, ще пиша, ама много се радват и как тичат да помагат. Това ни прави страшно щастливи. Просто не можеш да обемеш цялата така обич и съдействие, което днеска дори имаше по телевизията предаване за Ямбол, там, каквото и да се случва в Ямбол. Те хората тичаха и се чудиха откъде да дойдат, всеки да ни каже нещо. Не, че няма книги написани. Има, разбира се, но те си ги пишат на място за своето си население. Когато дойде някой отвън и каже, че ще напиша книга, де че четат в цяла България, и тогава вече отношението става по-друго. И е много приятно това и, нали, така, дълга ни към Нов български университет, който ни е дал цялата тази свобода. Аз съм работила като журналист по другото време и тогава цензурата беше кошмарна, а сега като ти кажат, ами пиши каквото искаш, ами както искаш го пиши.
Е, това е страшен повод да се радвате на живота и на творчеството.
Направо е страшно.
Пожелавам ви и новата книга да стане същия бестселър, както предишните две, сигурна съм. Вие даже сте си направили фанелки с Къщите говорят. Така че много ви благодаря, че гостувахте в Адресите на любовта. То си беше наистина радост, защото когато хората са усмихнати и положително настроени, мисля, че това се усеща и през микрофона в ефира.
Да,
останете с легендите на София. Мариана Екимова-Мелнишка и доцент доктор Александър Геров ни бяха гости в Адресите на любовта.